Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 10. mart. U Severnoj Makedoniji i delu BiH od sutra zatvorene škole zbog koronavirusa. Srbija uvela privremenu zabranu ulaska za strane državljane iz područja zahvaćenih virusom. Tači traži od vlade Kosova ukidanje taksi u skladu sa zahtevom Sjedinjenih država. Desničarska grupa izlepila postere Ratka Mladića i Dodika u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio čoveka optuženog za ratovanje u Ukrajini. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako izgleda život u Italiji nakon odluke da se u cijeloj zemlji uvedu mere ograničenog kretanja. Dževdana Muratović živi u gradiću nadomak Milana.
Mene počelo na rat, moram da priznam, onako malo osjetila sam se zatvoreno.
Zbog čega država Srbija ćuti na odluku suda u Hagu da se članovima Srpske radikalne stranke Vjerici Radeti i Petru Jojiću za nepoštovanje suda sudi u Hagu, a ne u Srbiji. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je isključivo stvar nedostatka političke volje da se konačno prekine sa nekažnjivošću u Srbiji.
Uoči početka sastanka ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske odbacili tvrdnju da je bilo koji crkveni objekat u Crnoj Gori upisan na ime Beogradske patrijaršije SPC, sveštenik Velibor Džomić.
To nije tačno. Dakle, nijedan pravoslavni hram ili manastir, čak ni po ustavu naše crkve, ne bi mogao da bude upisan na patrijaršiju, jer to spada u mitropolijsku ili eparhijsku imovinu.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska od srede će biti zatvorene sve osnovne i srednje škole na period od 21 dan iz preventivnih razloga zbog opasnosti od širenja koronavirusa, saopštio je u Banja Luci predsjednik vlade ERS Radovan Višković nakon sastanka predstavnika nadležnih institucija. Zabranjena su i javna okupljanja do 30. marta. Na teritoriji cele Bosne i Hercegovine do sada je registrovano ukupno 5 slučajeva zaraze COVID-19 bolešću, a od toga su 4 slučaja potvrđena na teritoriji Republike Srpske. Kako je najavljeno, zatražit će se od nadležnih institucija BiH pooštravanje kontrole na granicama, kao i zabrana ulaska iz virusom pogođenih zemalja. Ministar zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić izjavio je na konferenciji za novinare u Sarajevu da su pred Bosnom i Hercegovinom dve opasne sedmice, jer je za očekivati porast broja zaraženih nakon što je u Zenici potvrđen prvi slučaj bolesti izazvane koronavirusom u Federaciji BiH. Trenutno je u tom BH entitetu u samoizolaciji 248 osoba. Oni koji se ne budu odgovorno ponašali snosit će prekršajnu i krivičnu odgovornost. O tome detaljnije u prilogu Aide Đugum.
Prvi slučaj koronavirusa u Federaciji BiH pokazao je da zdravstveni sistem u ovom BiH entitetu je reagovao kako treba, rekao je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. Odgovornost je pokazala i 50-godišnja pacijentica iz Zenice koja je pozitivna na koronavirus. Ona se 5. marta vratila iz posjete u regiji Lombardija u Italiji, javila se nadležnima na vrijeme i bila u samoizolaciji.
Naravno, ovaj slučaj nije neočekivan. Mi smo očekivali da će se i kod nas pojaviti i možemo očekivati još slučajeva, jer se trenutno na području Federacije Bosne i Hercegovine u izolaciji nalazi 248 osoba.
Pacijentica ima blage simptome i trenutno se nalazi u kliničkom centru Zenici. Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Arnan Jupić objašnjava.
Prvi nalaz je urađen u kućnim uslovima, potvrđena je dijagnostika i žena je sa blažim simptomima koronavirusa smještena u izolatori. S njom su u pratnji bila skupa doputovala još dva člana koji će biti izolirani i u skladu sa smjernicama testirani.
Mirza Palo, stručni saradnik Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, naveo je kako su slučajevi koronavirusa u BiH uvezeni. Naglasio je da je Svjetska zdravstvena organizacija tražila 700 miliona dolara na svjetskom nivou, a 2/3 bi trebale ići zemljama pogođenim koronavirusom.
Svakako da je Bosna i Hercegovina će biti jedna od tih zemalja i do sada ono što je urađeno, dostavljen je prvi kontingent testova za koronavirus, 1000 testova. Ono što možemo najaviti još u ovoj situaciji da će sutra sletiti prvi kontingent opreme zaštite, lične zaštitne opreme za zdravstvene profesionalce u Bosnu i Hercegovini. Radi se oko 400 kg zaštitne opreme koje dolazi iz našeg globalnog centra u Dubaju.
Ni vlada Federacije BiH neće ograničavati sredstva za borbu protiv koronavirusa, te rečeno je da postoji dovoljno sredstava, ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić rekao je da su pred Bosnom i Hercegovinom dvije opasne sedmice, jer je zaočekivat porast broja zaraženih.
Napomenuo bi sad samo da je vrijeme da se svi ponašamo maksimalno odgovorno. Oni koji se ne budu pridržavali tih mjera mogu pokrenuti se postupak njihove prekršajne i kaznene odgovornosti.
Prekršajna kazna može iznositi od 100 do 2000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo zdravstva potvrdilo je da postoji dovoljno kapaciteta i da su spremni da u jednom danu isprazne dovoljno prostora za smještaj pacijenata. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar ponovio je da se građani pridržavaju preporuka poput pranja ruku, izbjegavanja skupova na kojima je veliki broj ljudi.
Nećemo postići željeni rezultat, a to je da se što više smanji, odnosno onemogući širenje virusa među našom populacijom.
Do sada je u Bosni i Hercegovini potvrđeno 5 slučajeva oboljelih od koronavirusa, od toga 3 u Banja Luci, 1 u Čelincu i 1 pacijent u Zenici. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Severne Makedonije odlučila je da od sutra zatvori sve vrtiće, osnovne i srednje škole kao i univerzitete kako bi sprečila širenje koronavirusa. Ova mera trajaće do 25. marta. U Severnoj Makedoniji je do sada registrovano 7 slučajeva zaraženih koronavirusom. Također zabranjeno je održavanje masovnih okupljanja na otvorenom i zatvorenom sa preko 1000 učesnika u narednih 14 dana. Javno preduzeće Aerodromi Srbije saopštilo je da su od danas privremeno suspendovani svi letovi sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu do Italije i Švajcarske i obrnuto na osnovu odluke Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19. U saopštenju je rečeno da je stranim državljanima koji su danas doputovali u Niš letom iz Bergama privremeno zabranjen ulazak u Srbiju. Prema navodima Aerodroma Srbije na pomenutom letu bilo je 39 putnika od kojih su 10 strani državljani. Brigu o prispelim putnicima, državljanima Republike Srbije, odmah po izlasku iz aviona preuzeli su predstavnici inspekcije Ministarstva zdravlja, rečeno je u saopštenju Aerodroma Srbije. Od danas je u Hrvatskoj na snazi dvonedeljni karantin za sve građane Italije koji žele da uđu u tu zemlju. U Istarskoj županiji, koja je najbliža Italiji, traže i obustavu rada vrtića i osnovnih i srednjih škola kao i fakulteta, ali iz Zagreba kažu da to u ovom trenutku nije potrebno. Do sada je u Hrvatskoj potvrđeno 14 obolelih, pripremio Enis Zebić.
Poslijepodne potvrđeni 14. oboljeli u Hrvatskoj koji je smješten u bolnici u Puli. Kako bi se smanjilo mogućnost unošenja koronavirusa u Hrvatsku, utorak tokom dana uvedena je obavezna dvotjedna karantena za sve talijanske građane koji žele ući u Hrvatsku, a u prvoj polovici dana ta je mjera bila primjenjivana samo za one koji dolaze iz sjeverne Italije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji za novinare Državnog stožera civilne zaštite.
Tijekom današnjeg dana evidentiran ulazak 193 državljana Italije, od kojeg su se 24 osobe samovoljno vratile nazad. Dakle, to su osobe koje su došle iz ovih žarišta krize u Italiji, kojima je objašnjeno da ukoliko uđu u Republiku Hrvatsku će morati biti smješteni u karantenu i sami su se odlučili vratiti natrag. Što se tiče naravno ovih ostalih, oni su dobili rješenje o mjerama samoizolacije, jer su iz onih regija koje nisu bile obuhvaćene ovom današnjom odlukom.
Hrvatski građani koji se vraćaju iz Italije bit će nakon što pređu granicu upućeni u samoizolaciju. Druga je mjera na državnoj razini preporuka da se otkažu sva javna okupljanja sa više od 1000 sudionika. Županijski stožer Splitsko-dalmatinske županije već je zabranio sva takva okupljanja, a u Istarskoj županiji, koja je najbliže Italiji, otkuda mnogo ljudi radi u Italiji i gdje su već zabilježena dva oboljela, uvode još strožije mjere. Načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac na konferenciji za novinare utorak u Puli.
Da se odlukom stožera civilne zaštite županije i gradova Istarske županije na rok do 14. travnja suspendiraju sva javna, kulturna i sportska događanja na području gradova i općina. Sva.
Istarski krizni stožer zatražio od Zagreba i da se na određeno vrijeme suspendira rad škola, vrtića i sveučilišta, ali ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazuje kako to u ovom trenu nije opcija za Hrvatsku, a je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazuje novinarima da ne vidi potrebu za tim. Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je prozivanje od strane nekih znanstvenika, ali ne epidemiologa, da se ne testira dovoljno ljudi, pa da je oboljelih možda i više od službene brojke.
Ja sam neurokirurg, liječnik sam, međutim ne pada mi na pamet komentirati takve stvari. Dakle, apsolutno struci vjerujem i prepuštam njima odluku da procjenjuju ono što je najbolje i najpotrebnije napraviti u ovom trenutku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema aktualnim podacima u svijetu je koronavirus registrovan kod više od 115.000 ljudi, a Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je svijet blizu pandemije, ali da se izbijanje epidemije u pojedinačnim zemljama i dalje mogu suzbiti kombinacijom mera suzbijanja i ublažavanja. Najviše zaraženih je u Kini, gdje se virus najprije pojavio krajem prošle godine, a na evropskom kontinentu najteža situacija je u Italiji, gdje je zaraženo više od 9.000 ljudi. O tome kako izgleda život u Italiji nakon odluke da se u cijeloj zemlji uvedu mere ograničenog kretanja, za naš program govori Bosanka Dževdana Muratović, koja živi u italijanskom gradu Borđozezija, udaljenom 70 km od Milana. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Prvo sam pomislila, mene počelo na rat, moram da priznam, onako malo osjetila sam se zatvoreno. I pomislila sam prvo na mogućnost obavljanja osnovnih potreba, kretanja. Prvi taj neki strah da li ćeš imati sve što ti je potrebno. Međutim, kasnije vidjela sam da se svi slažu s tom odlukom i da neće se nešto puno promijeniti u pogledu života, da kažem, u krugu u kojem se nalaziš.
Ovako priču počinje Dževdana Muratović za Radio Slobodna Evropa, komentarišući odluku predsjednika vlade Italije u ponedjeljak navečer da su za cijelu zemlju uvedene mjere ograničenog kretanja. Dževdana živi u gradu Borđozezija, udaljenom 68 km od Milana. U mjestu gdje živi nema ni jednog oboljelog od koronavirusa, ali do jučer su, kako kaže, uprkos tome što su škole zabranjene, mladi sjedili u kafićima, a svi iz regije išli na skijanje u obližnje skijalište na Alpama. I ne samo to.
Prošle sedmice, znači kada su zatvorili škole prvu sedmicu, ostavili su otvorene sportske dvorane, teretane i bazene, što je bila zaista pogrešna odluka jer su mnoge mame i vodile djecu na bazen, tako da je to poslije zatvoreno. A jučer su bili otvoreni i kafići, barovi, gdje se okupljala omladina ko ne ide u školu. I to je sinoć i premijer vlade naglasio da je to zaista nepravilno i da od danas se zatvaraju i ti objekti.
Hrane za sada, kaže, ima dovoljno u supermarketima i u medijima javljaju da osnovnih životnih namirnica neće nestajati. Do nedjelje, priča ona, nije bilo gužvi.
U nedjelju, kada je bilo objavljeno da Lombardija, Veneto i ovaj dio Piemonte, gdje pripadam ja, jedna od tih provincija, da smo u crvenoj zoni, ponovo je svijet opustošio trgovine.
U njenoj firmi tek jučer su nabavljena dezinfekciona sredstva i mjerač temperature. Na ulicama nema policije, zabranjeno je rukovanje. Ljudi na posao u obližnje gradove mogu ići samo uz propusnice firme i policija ih provjerava na izlazu iz grada.
Sve izgleda normalno, samo je malo mirnije, tiše i nekako svijet malo onako petičnije gleda. Onako na ulici, ne znam, tako i u trgovini, ako neko kihne, zakašlje se, svi nekako pogledaju u tu osobu da li se pravilno zakrstila, da li je tu ruku podigla. Mislim i među prijateljima neka nesigurnost i osluškuju jedni drugi.
Koronavirus pojavio se u Kini krajem 2019. Virus izaziva povišenu temperaturu, upalu pluća, a može dovesti do smrti. Dva mjeseca nakon prvog prijavljenog slučaja, pored Kine, najviše zaraženih nalazi se u Iranu, Italiji i Južnoj Koreji. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa, Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego
svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za Radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa. Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Carstva su se uzdizale i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. Koronavirus koji je najpre krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i u gotovo sve delove sveta. Svetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proleća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine, koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Teško je predvideti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu.
Nove informacije o epidemiji virusa korona iz minuta u minut možete pratiti na blogu Radija Slobodna Evropa na našem sajtu slobodnaevropa.org, a mi prelazimo na ostale vesti. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od vlade Kosova da se hitno sastane i deluje u skladu sa zvaničnim zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država, a koji se odnose na potpuno ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i BiH. Dosta smo ugrožavali naše specijalne odnose sa Sjedinjenim Državama, bez koji ne bi imali ni slobodu, ni državu, ni budućnost. Sa ovakvim pristupom dovodi se u pitanje budućnost naše države, napisao je Tači na Facebooku. Reakcija je usledila isti dan kada je američki senator iz Džordžije, republikanac David Perdue, izjavio da SAD treba da razmotre svoju prisutnost na Kosovu ukoliko Kosovo nije potpuno posvećeno miru. Mehanizam za krivične sudove u Hagu očekuje od Srbije hapšenje i izručenje Vjerice Radete i Petra Jojića bez odlaganja, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz tog suda, dan nakon što je Republička izborna komisija potvrdila izbornu listu Srpske radikalne stranke, na kojoj je i dvoje funkcionera SRS-a optuženih za nepoštovanje suda u Hagu. Iz Ministarstva pravde Srbije ponavljaju da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Jojića i Radete. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove potvrdilo je u februaru ove godine odluku da se Radeti i Jojiću sudi u Hagu zbog zastrašivanja, pretnji i nuđenja mita svedocima u postupku protiv lidera radikala i haškog osuđenika Vojislava Šešelja. Time je odbačena žalba Srbije i njen zahtev da se funkcionerima radikala sudi u Srbiji.
Sve države članice Ujedinjenih naroda, uključujući i Republiku Srbiju, dužne su pridržavati se zahtjeva za izručenje svih optuženih pred mehanizmom.
Rekla je za naš program portparola parolka mehanizma Helen Eagleston.
Tako je i u slučaju Petra Jojića i Vjerice Radete. Mi očekujemo da oni budu uhapšeni i bez ikakvog odlaganja prebačeni u pritorsku jedinicu mehanizma u Hagu.
Iz Ministarstva pravde Srbije za RSE odgovaraju da prema pravosnažnoj odluci Višeg suda u Beogradu nisu ispunjeni uslovi za izručenje Jojića i Radete.
Srbija poštuje pravosnažne odluke domaćih sudova. Nastavit ćemo da se zalažemo pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove da se sudski postupci vode pred nadležnim sudom u Srbiji uz davanje svih garancija za nepristrasno i fer suđenje.
Vjerica Radeta i Petar Jojić nalaze se na 5. odnosno 11. mestu na izbornoj listi radikala. Listu čiji je nosilac Vojislav Šešelj 9. marta potvrdila je Republička izborna komisija, čime im je i zvanično odobrena kandidatura za nove poslaničke mandate. Radeta i Jojić su poslanici radikala i u aktuelnom sazivu Skupštine Srbije.
Petra Jojića i mene od predaje Haškom mehanizmu štiti Ustav Republike Srbije i štiti nas pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu koji je odlučio da nema pravnog osnova za naše izručivanje.
Rekla je za RSE Vjerica Radeta. Optužnice protiv tada troje članova radikala Haški tribunal podneo je oktobra 2012. a nalog za njihovo hapšenje vlastima u Beogradu upućen je januara 2015. Treći optuženi Jovo Ostojić preminuo je 2017. u Srbiji i protiv njega je obustavljen postupak. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odlučilo je 2016. da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje članova radikala zato što nacionalni zakon o saradnji sa Haškim sudom predviđa obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, a ne i nepoštovanje suda. Tribunal je oktobra 2016. izdao međunarodni nalog za hapšenje Jojića i Radete, ocenjujući da je zvanični Beograd nekoliko puta odbio da postupi po nalogu suda. Haški tribunal je Srbiju nekoliko puta prijavio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nesaradnje u slučaju članova Srpske radikalne stranke.
Ja ne verujem da će Srbija Radetu i Jojića isporučiti Haškom tribunalu, već će oni nastaviti da učestvuju u političkom životu Srbije, jer kako vidimo, nikome ne smeta što je Vojislav Šešelj, koji je osuđen ratni zločinac, i dalje narodni poslanik, iako po zakonu on to ne bi smeo da bude.
12. na izbornoj listi radikala je i nekadašnji vojni general Božidar Delić, koji je tokom rata na Kosovu 99. bio komandant 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Fond za humanitarno pravo je protiv njega podneo dve krivične prijave zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu, ali on nikada nije procesuiran. Delić je, kao i Vjerica Radeta i Petar Jojić, poslanik radikala u aktualnom sazivu Skupštine Srbije. Svo troje članovi su i više skupštinskih odbora. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
Članovi udruženja Istočna alternativa Republike Srpske iz Bratunca u utorak su u centru Srebrenice lepili postere Ratka Mladića, osuđenog za ratni zločin i genocid, kao i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji su rođeni 12. marta. Srpskim velikanima čestitamo rođendan, te Ratku Mladiću želim brz oporavak i skori dolazak u Republiku Srpsku. Miloradu Dodiku također želim sretan rođendan i da istraje na odcepljenju RS i spajanju matičnoj Republici Srbiji, rekao je Vojin Pavlović, lider Istočne alternative. Lokalni zvaničnici nisu osudili ove provokacije. U okviru akcije Sky, čije aktivnosti su usmerene na razbijanje krijumčarskih lanaca opojne droge marihuana Skank, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su 6 osumnjičenih osoba. Nezakonita imovinska korist procenjuje se na više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Sud Bosne i Hercegovine u prvom sudskom slučaju za ratovanje u Ukrajini oslobodio je optužbi Gavrila Stevića, optuženog za formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim snagama 2014. godine. Navedeno je da optužba nije dokazala da je Stević kriv za dela koja mu se stavljaju na teret. Slušamo prilog Melihe Kešmer.
Sudu Bosne i Hercegovine nije dostavljen ni jedan dokaz da je Gavrilo Stević zaista ratovao u Ukrajini na području Rostova i Luganska. Navedeno je u izricanju presude u predmetu Stević na sudu BiH. U skladu s ovim, optuženi Stević oslobođen je svih optužbi da se tokom 2014. godine pridružio stranoj paravojnoj formaciji koja djeluje izvan teritorije BiH, odnosno u Ukrajini. Ovo je prva presuda za ratovanje u Ukrajini na sudu Bosne i Hercegovine. Nakon oslobađajuće presude, Stević se obratio medijima.
Moram reći da sam zadovoljan i dirnut presudom i mislim da ova lijepa i napaćena zemlja ima nade nakon i ovakvih presuda. Ganut sam i obradovan, lijepo se osjećati slobodnim.
Optužnica protiv Stevića podignuta je 25. marta 2019. godine. Stević je tokom sudskog procesa priznao da je boravio u Ukrajini, ali da se nikada nije borio. Dokazi koji su sudu dostavljeni podrazumijevali su fotografiju Stevića u vojnoj uniformi sa oružjem. Međutim, sud BiH navodi da fotografija nije dokaz da se optuženi zaista borio kao dobrovoljac zajedno s drugim osobama iz BiH i Srbije u okviru jedinice Jovan Šević koja je djelovala protiv legitimnih snaga Ukrajine. Stević je, kaže, u Ukrajini bio iz humanističkih razloga.
I sud je postupio, mislim, kao humanistički, kao što sam nije s humanističkih motiva otišao u Ukrajinu. Tako da nemam riječi.
Stević nije jedini iz Bosne i Hercegovine koji je usumnjičen da je ratovao u Ukrajini. Na listi koju su objavile ukrajinske vlasti su i Nemanja Ponjević, Davor Savičić, Radoslav Milojević, Slavenko Kuzmanović, Živan Vuksanović i Dimitrije Jojić. Neki od njih su i dalje u Ukrajini, dok je Jojić, rođen 1992. godine, navodno poginuo u borbama 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred prvi sastanak ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve koji je zakazan za sredu, predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske su između ostalog ponovili zahtev da se povuče zakon o slobodi veroispovesti, odnosno da se ukinu sporne odredbe. Odbačene su optužbe da novac od donacije iz manastira Ostrog odlaze u druge države, a javnosti su predočeni i novi dokumenti za koje u SPC tvrde da je u potpunosti bio legitiman upis metropolije u katastar, izveštava Srđan Janković.
S obzirom da su crnogorske državne institucije započele sa primjenom zakona o slobodi vjeroispovijesti tako što se počelo sa popisom vjerskih objekata, a Srpska pravoslavna crkva zahtjeva ukidanje najspornijih odredbi zakona koje se odnose na imovinu, ključno je pitanje o čemu će ekspertski timovi vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve razgovarati u srijedu kada je zakazan prvi sastanak. Na to pitanje nije sa sigurnošću mogao da odgovori ni predsjednik pravnog savjeta Mitropolije, sveštenik Velibor Džomić.
Zaista se postavlja pitanje ovakve ishitrene primjene zakona u momentu kada se otvara ovaj dijalog. Mi ćemo problematizovati to pitanje, vidjet ćemo njihov odgovor, pa ćete to znati sutra posle tog našeg prvog razgovora.
Član pravnog savjeta, advokate Dragan Šoć, je između ostalog predstavio dokument iz 1987. godine kojim se daje uputstvo za upis vjerskih objekata. Prema riječima Šoća, vlasništvo je tim dokumentom upisano na Mitropoliju.
Za svu imovinu pravoslavne vjeroispovijesti za vlasnika se piše Mitropolija Crnogorsko-Primorska, adresa Cetinje, manastir.
Na preskonferenciji je između ostalog odbačena tvrdnja da je bilo koji crkveni objekat u Crnoj Gori upisan na Beogradsku patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik pravnog savjeta Mitropolije, sveštenik Velibor Džomić.
Ovih dana i mjeseci se uporno manipuliše javnošću, obmanjuje se javnost navodnim informacijama da je patrijaršija Srpske pravoslavne crkve upisana kao titular pravoslavnih hramova i manastira u Crnoj Gori. To nije tačno.
Također je mitropolitan Filohije odbacio optužbe da se prilozi iz manastira Ostrog šalju u druge države. On tvrdi da se tim novcem obnavljaju vjerski objekti i otvaraju narodne kuhinje. Mitropolitan Filohije odbacio mogućnost da će vlasništvo nad vjerskim objektima u Crnoj Gori biti preneseno na državu.
To neće moći, možeš preko mene mrtvoga, preko ovoga naroda koji izlazi.
Kada je riječ o dugo očekivanoj inicijativi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da se pred Ustavnim sudom pobiju rješenja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, mitropolitan Filohije je saopštio da su sada u dilemi da li da uopšte predaju inicijativu Ustavnom sudu, jer kako tvrde, Ustavni sud je podređen vlastima.
To je sve u nekakvom haosu. Šta možemo mi očekivati sad od jednog Ustavnog suda koji pripada toj i takoj vlasti, koji mora da sluša toj i takvu vlast?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komačević.